какви са вашите информации от вашата бранша или от транспортирите со чекањето? Каде е најголемиот проблем?
Граничните премини се најголемиот проблем, се уште. И покрај воведените нови мерки кои што значат отворен Балкан, затоа што системите се уште не се целосно поврзани. Колку што знам, се планира да се направат уште две излезни ленти на преминот Царинскиот граничен премин на Бановце, меѓутоа не се задоволни превозниците, поради фактот што немаме брзина во поминувањето на возилата. Она што сега се спроведува на граничниот премин на Бановци представува пак дуплирање на обврските, што значи дека прегледот се врши од едната и од другата страна, без разлика на тоа што се заедно на граничниот премин, која би се вовел систем на информирање и размена на податоци, тогаш ќе биде, например, која влегува стоката од Македонија во Србија, ќе биде прегледот само на српската царина и српската полиција и обратно, која ќе се влегува и на тој начин ќе се добие во времето, во протокот на возилата. Значи, во овие летни периоди, исто така има проблем со бројот на службеници кои обслужуваат. Проблем се и забраните кои што постат за движење на тешки товарни возила, така да во период од петок по пладне па се до понеделник наутро создаваат колони кои што послем сметаат во нормализација на премините. Ние како асоциација имаме доставано барање до Министерството за транспорт да се приспита текстот на забраните, бидејќи како држава се уште не сме спремни, немаме посебни паркинг плаќове каде што возилата кои што треба да застанат заради горештините, заради викендот, каде возачите ке можат и да се разлодат и да чекаат, се уште ги немаме, што значи дека со тоа се оптеретуваат граничните премини каде што возилата целосно застанува.
Ова забрана важи да не поминувате за викенд.
Во период на викенд и високи температури кога.
А што е со вие што носат или растиплива стока?
Па има тоа, треба да се ослободени, тие што имаат свежа стока, растиплива жива стока, АДР, да се пуштат лекови и така натака. Меѓутоа, не зборувам сега за делот стоката која се превезува, значи зборуваме за маса на производи кои се превезуваат и возилата чекаат и стојат. Така да некога што отежнува и тие што имаат приоритет за поминување, како што викато на зелени ленти, што би требало, значи не можат ни да стасаат до граничниот премин за да го искористат тоа правило. Како да е целосно системски промени треба да се направат, особено со отворен Балкан, и да се доведат правила и мерки кои што ќе значат на вистина поврз проток на возилата и стоките од едната до другата страна, односно и оние што се враќаат, да речеме, носа стока од Западна Европа, па се враќаат на кај Македонија или одат на кај Албанија.
А она со фитосанитарни дозволи функционира?
Идете, сите тие се застанувања кои што на некој начин намалуваат времето на протокот. Сега за сега функционира. Ако се тргне од Албанија, тоа важи понатака. Меѓутоа, сега имаме едно ново правило, каде што се воведува и на сите палети кои, над кои од дрво, тие се тоа на кои што се реди стоката што се превезува, и на тој начин сега фитосанитарните инспектори прават прегледи на самиот граничен премин, без разлика дали превезуваат растенија или некои други производи, и железо, и хемикали, и репроматериали. Така да и тука имаме сега одреда заста, бидејќи кога се знае дека се европалети, во тој случај имаат свои ознаки, кои што ги дава производителот и би требало и без тие прегледи. Значи, ние како држава сами на себе си изголемуваме врските и правиме застои на граничните премени.